SBS
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 SBS Radio.
Српскиот председател Томислав Николић вели тој го задржува правото да испрати државна војска за да ги заштити Србите кои живеат на Косово во најновата ескалација на долгогодишните тензии. Во центарот на спорот, воз насликан со националните бои на Србија и слоган «Косово е Србија», преведен на многу јазици. Возот ќе беше првиот сервис на рутата од Белград до Митровица, од војната пред 18 години, што доведе до независност на Косово во 2008 година. Откако го напушти Белград, возот беше запрен додека се наоѓаше во Србија, откако владата на Косово во Приштина распореди специјални сили за да го спречат возот да ја премине границата. Премиерот на Косово Иса Мустафа изјави дека ваквиот потек бил направен со цел заштита на суверенитетот на Косово.
Everything was in accordance with Kosovo's laws and constitution. Kosovo institutions will always take similar actions to defend our sovereignty. We will not allow any vehicles that provoke and bring messages of occupation to enter Kosovo.
Но српскиот председател Николић вели дека косовскиот потек е кршење на слободата на движење. И тој ги отфрла сугестиите дека возот бил провокативен и праша дали провокација е да се рече Косово е дел од Србија. Ако тоа е така, тогаш додава Николић, тие ќе продолжат со таа провокација.
Што тоа значи провоцирамо?
What does it mean that we are provoking? Is provocation if we say that Kosovo is part of Serbia? Well, we will continue this provocation, if this is provocation. I don't say that they are provoking us by saying that Kosovo is independent. That's their politics.
Србија го опиша возот како мобилна изложба што го презентира културното наследство на Србија. Директорот на Српската владина канцеларија за Косово, Марко Дуреч, вели дека не разбира во што е проблемот. Во политичка смисла, вели тој, возот не е новитет и е само продолжување на железничката врска од Приштина, која функционира веќе 10 години.
Морам да кажам да ми е неразумливо како неко обшто
I find it difficult to understand why someone is thinking of violating human rights and freedom of movement. Every day dozens of buses from companies run by Albanians from Kosovo travel through central Serbia with no problem whatsoever. In a political sense, this train is no novelty, because it's only an extension of a railway line from Pristina, which has functioned for 10 years now.
Косово прогласи независност од Србија во 2008 година, но Србија се уште го смета за дел од својата територија и го поддржува српското малцинство таму. НАТО има околу 5000 војници стационирани во Косово да го одржуваат кревкиот мир.